Un tikai Tev pieder viss gods, tikai Tev pieder viss slava, Kungs. Un mēs pielūdzam Tevi. Un mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu Kungs, ka Tu esi mūsu glābējs. Un ka mēs varam piederēt Tev. Ka Tu esi visgudrākais, vislabākais, Dievs, kas zina visas lietas, kas redz visu. Kas pazīst mūs visos sīkumos, kas mīl mūs. Mēs slavējam Tev, Kungs. Mēs pielūdzam. Mēs pateicamies, Kungs, ka Tev priekš katru no mums ir brīnišķīgs plāns, ideāls plāns, perfekts plāns mūsu dzīvēm. Un mēs lūdzam, Kungs, ka mēs varam sekot Tev, nodoties Tev un iet šajā plānā, Kungs, uzticoties Tev, nododoties Tev, lai var notikt Tavs prāts, Kungs, lai var nākt Tavu valstību, Kungs, mēs slavējam Tevi un mēs godinam Tevi. Slāv Tev, svētais, mēs Tev slavējam, mēs Tev pateicamies, mīļais kungs, Jēzus, paldies par Tavu tuvumu un klātbūtni šeit šajā vietā. Paldies, ka Tu esi šeit, lai sastaptos ar mums, lai satiktos ar mums, lai runātu uz mums, lai izliet savu sirdi pār mums un mēs savus pār Tevi, kungs, mēs pielūdzam Tevi. Mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu glābējs, ka Tu esi tas, kas mīl mūsu dvēseles, kas mīl mūsu sirds, mūsu dzīves, un mēs piederam Tev, lai mēs pielūdzam Tev, mīļais kungs. Un apliecinam, ka nav neviena tāda kā Tu, kungs, un ka vairāk par visu mēs veklējam Tevi, Tavu gribu, Tavu prātu un Tavu tuvumu. Mīļais kungs, nāc un pacel katru sirdi šajā vietā, lai katrs var piedzīvot Tevi, lai katrs var satikt Tevi, lai katrs var dzirdēt Tevi. Un mēs pielūdzam Tev, svētais.
Tu vajadzīgs man, tu vajadzīgs man, tu vajadzīgs man, tu vajadzīgs man.
mūsu atzīgs sātais, mēs pielūdzam Tev. Un mēs pielūdzam Tev, kungs, mūs samojamies Tavā priekšā. Tu esi mūsu kungs, tu esi mūsu ķēniņš. Mēs pielūdzam Tev. Mēs mīlam Tev, kungs, Jēzu. Mēs atzīstam pilnīgi vajadzību pēc Tevs, Dievs. It visā, kungs, Tu mums esi nepieciešams. Tu mums esi vajadzības, kungs, un mēs saucam pēc Tevs. Nāc mūsu sirdīs, nāc mūsu dzīvēs, klāj tur savus galds un mīlojies kopā ar mums, kungs. Mēs mīlam Tevi, kungs.
Viņu atsaucies, nebaidies, tu vairs neesi viens, viņš vienmēr ar tevi jau, oh. un tavs stiprā pils. Tas kungs ievadīs tevi zaļēnās ganībās un brīvības skaņās. Tik daudz vietas mēģinām salabot, kaut gan varētu prasīt palīdzību, mēģinām paši. Sanāk aplausties, ja es ieplānoju tevi, pirms pasaula redās šajā dzīvē nav nejaušīt. Jā, viņš neatlaiž, neatlaiž tevi, jā, neatlaiž, neatlaiž, neatlaiž tevi, jā. Šī diena nāks. Mēs tevi slavēsim.